Пауэлдан пилипшилерге хат. Үшінші бас. Тамамлай келіп, қардашларым, Рабби сүйінішіңіздің бұлағы болсын. Сізге сол затларды қайтарып язбаға, маға ауыр туыл. Тек бұ сөзді көплеген бәле қазадан қоршалар. Итлерден сақланыңыз. Ямалық еткен әдемлерден сақланыңыз. Дұрыс болмаған сүннет қайратыларынан сақланыңыз. Неге десе шынты сүннетлілер, біз-біз. Тысынан көрінген затларға сенмей, Аллаға рухы арқалы табынғанлар, ем Масих Исаман өктемсігенлер. Өзімде тысынан көрінген затларға сенмеге болар едім. Егер кім болса да басқа біреу өзінің тиесілігіне сенсе, мен оннан да көбірек сенмеге ақым бар. Мен туғанымнан соң 8-ші күнінде бабаға олтыртылғанман. Исраил халқынан, Бениамин уруынан, еврей ата-анадан туған еврей, Таурат бойынша парисеймін. Иман үмітіне қайратпан залымлық етіп, Тауратпан белгіленген турашылыққа қалғанда, мен мінсіз едім. Ама бір заманларда мен баға берген әр затты Масихке сыйынуымда пайдасыз деп санадым. Рабби Масих Иса үшін мен әр бір заттан басымды алдым. Оны танудың үстінлігімен теңлестіргенде әр бір затты пайдасыз деп санадым. Масихті табып, онымен бір болар үшін қалған бәр затты сыпырып тасладым. Сөйткенде, менім Таураттан келген өз турашылығым жоқ. Алла мені Масихке иман еткенім үшін турашыл деп санайды. Алладан келген бұ турашылық иманға негізленген. Мен Масихтің өлімінде оға ұсап, оны танымаға, оның өлілерден тірілу құдіретін білмеге, оның азапларын бөлмеге, ем қалай болса да өлілерден тірілуге етпеге үмітленемін. Мен үмітлеріме толысынша етістім деп айтпайман. Ама Масих Иса мені сайлап алғанда, маға белгілеген барғыды алмаға күресемен. Иман қардашларым, мен мұны таптым деп ойламайман. Тек мұны айтпаға боламан. Артта қалғанды мұтып, асығыслы алдыдағына ұмтыламан. Бұ мұратқа етіп, Алла Масих Иса арқалы мені көкке шақырғанда, маға белгілеген барғыды таппаға күресемен. Сөйтіп бәріміз, ақылбалық болғанлар, сол ойда қалаяқ. Егер бір зат ақында басқаша ойлансаңыз, Алла оны да сізге ашық етер. Тек біз неге еткен болсақ, соға келісіп яшамаға керекпіз. Қардашылар, менен көрім алыңыз. Біз сізге берген көрімге көре яшағанларға көз салыңыз. Неге десе мен сізге оны жиі айтатаған едім. Әсөлі көз ясларымман қайтараман. Көплер Масихтің қаштағы өліміне душпан болып яшайдылар. Бұлардың соңы йойылу. Алаллары қарын. Айыпларыман мақтанып, тек бұ дүния ақында ойлайдылар. Бізім юртымыз болса көк. Біз құтқарышымыздың Рабби Иса Масихтің көктен келуін күтеміз. Ол әр затты да өзіне бойсындырайық үшін жүргістіп, бізім завалы шарқымызды түрлендіріп, өзінің даңқлы шарқына тең етейік.